Mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs šiais šeimos metais. Per Marijos radiją įvairiose rubrikose vis girdite temas, kuriuose svarstome šeimos klausimus. Ir šioje laidoje kalbiname Vilniaus arkivyskupo augziliarą ir generalinį vikarą vyskupą Arūną Poniškaitį, kuris yra šeimos reikalų tarybos pirmininkas. Klausiame apie šeimos metus. Garbė Jėzui Kristui, mielas ganytojau.
Per amžius amen.
Taigi, popiežius paskelbė šiuos šeimos metus, iks nuo sykio bažnyčios istorijoje skelbiami šeimos metai. Kaip manot, kodėl būtent dabar popiežius kviečia minėti šeimos metus?
Kaip ir sakai, šeima tikrai yra visada bažnyčios dėmesio centre ir ne tik tai paskutiniais metais, bet ir kažkiek ilgesnį laiką. Prisimenam gerai, kad buvo organizuoti du pasaulio vyskupų sinodai šitą temą. Buvo kalbama apie šeimos situaciją, apie šeimų sielovadą ir iš tų dviejų sinodų kilo apaštališkasis paraginimas Amoris Laetitia, meilės džiaugsmas. Ir kaip tik šiemet kovo 19 dieną sukako 5 metai nuo to dokumento paskelbimo, todėl ir popiežiaus mintis buvo tokia, kad būtų visoje bažnyčioje minimi švenčiami šeimos metai, na ir būtų proga į tą dokumentą labiau pasigilinti, atrasti jame įžvalgų, konkrečių gairių savo kasdienybei, na ir tuo pačiu, kad tas visas bažnyčios rūpestis šeima būtų matomas vėlgi ne tik tai dokumentuose, ne tik tai gražioje doktrinoje teisingoje, bet kad būtų matomas ir labai konkrečiame šeimų gyvenime. Tai čia buvo tokia labai konkreti proga, 5 metai nuo šito svarbaus dokumento, kad jį skaitytume, apmastytume, jį gilintumės, taip pat 3 metai nuo kito panašaus paraginimo apie šventumą kasdienybėje. Gaudėte egzultatę, būkite linksmi ir džiūgaukite, kuris vėlgi kalba apie šventumą ne kaip apie kažkokį tolimą dalyką, tų tolimų laikų žmonių patirtį, bet apie tą šventumą, kuris yra ir šiandien, į kurį esame kviečiami ir esame kviečiami jį išgyventi savo namuose, savo šeimose, savo kasdienybėje. Tai va tokios progos, taip glaustai tariant, buvo ta artimoji priežastis, kodėl turbūt paskatino popiežių paskelbti šios metus būtent šeimos metais.
Kaip šeimose galėtume paminėti tuos šeimos metus, atrodo kiekvieną dieną šeima susitinka, turi šeimos šventes ir įvairius klausimus sprendžia, o ar šeimos kažkaip yra kviečiamos kažkaip kitaip paminėti tuos metus ar svarstyti klausimus, kurie aptariami jūsų minėtame dokumente?
Iš tiesų sakyčiau, vienas dalykas, į ką kviečia šitie šeimos metai, tai tiesiog, kad kiekviena šeima pasistengtų skirti dėmesio vieni kitiems šeimos nariai. Sutuoktiniai, vyras, žmona, vienas kitam skirti dėmesio daugiau savo vaikams, stiprinti šeimos ryšį. Tai nėra kažkas tokio ypatingo, kas tiktų tik tai šiems metams. Tai yra be abejo, kaip sakyt, kasdienis gyvenimas, viso gyvenimo misija, pašaukimas šeimoje. Tačiau šeimos metai paskatina galbūt truputėlį padaryti tokią peržvalgą, o kur esame, kokia yra situacija mūsų šeimoje, kokie yra mūsų tarpusavio santykiai. Ir imtis tokių konkrečių žingsnių, kurie bent kažkiek tą mus paugintų kaip šeima. Be abejo, yra ir įvairios šventės, kaip pats minėjai, tai taip pat ir šią progą, nebūtinai, kad tos šventės kažkokios itin specifinės būtų, bet galima tiesiog pagalvoti apie tai, kaip galėtume turėti kažkokias tai bendras šventes savo šeimoje. Gali būti kažkokios tai sukaktys, nežinau, vardadieniai, gimtadieniai, atskirų šeimos narių. Šventė gali būti išoriškai nebūtinai labai iškilminga, gali būti kukli, bet svarbu, kad tokia būtų jauki ir šilta, kad tiesiog skiriame dėmesio konkretiems šeimos nariams. Tai va, bet ypač kasdienybė, nes šventės, aišku, kartais sakom, kad visas gyvenimas kaip šventė, ar pajokaujam, ar ne kiekvieną dieną šventė, nu, tam tikrą prasme, bet iš tiesų didžiąją mūsų gyvenimo dalį vis tik tai sudaro toji kasdienybė, kuri yra tikrai nemažiau svarbi negu šventės. Ir čia susidurėme su įvairiais iššūkiais taip pat, įvairiais sunkumais, ir toje kasdienybėje sukuriam kažką tai gero, tai mūsų darbo vaisiai, tai jos tikrai negalime nureikšminti, todėl ir toje kasdienybėje, sakyčiau, labai grįžtu prie tos minties, kad kaip kasdienybėje vieniem kitus pastebėti, vieniem kitus labiau įvertinti, pastebėti kito pastangas, kito darbą, padėkoti, atsiprašyti, na, tokie labai elementarūs dalykai, bet jų labai reikia. Ir žinoma, bendra malda, tikrai nepamirščiau ir to, ar netgi ir kasdienybė, kiek leidžia mūsų sąlygos pagal konkrečios šeimos situaciją, kaip teisingai sakoma, tos šeimos, kurios kartu meldžiasi, jos kartu ir išlieka, išgyvena, tai va, tas toks bendras atsirėmimas į Dievą, tai gali būti kažkokia labai paprasta malda, nebūtinai labai ilga, ar tiesiog pasinaudojant tą maldą, kurią kviečia tuo metu bažnyčia, sakykime, gegužės mėnesį, švenčiausios mergelės Marijos litaniją, birželio mėnesį, Jėzaus širdies litaniją ar kažkokie tai kiti momentai specialios progos, tiesiog susirinkti pagal galimybės bendrai maldai. Taip pat toks irgi kaip yra šiems specialiai šeimos metams konkretus pasiūlymas bendros trumpos maldos yra pačiame tame dokumente, apaštališkajame paraginime Amoris Laetitia, yra malda, malda į šventąją šeimą. Pats visas dokumentas baigėsi šią maldą ir jinai yra taip pat ir, na, ir tame lietuviškai išleistame, išverstame dokumente, bet taip pat ir Lietuvos šeimos centro svetainėje yra ta malda tiesiog atskirai publikuota, ją galima atsispausdinti ir kasdien melstis, ji neužima daug laiko, bet labai tikrai graži ir prasminga. Tai sakyčiau, tie gal du momentai, vienas kažkokios tai šventės, kurios mūsų vienyje šeimoje, o kitas va, ta kasdienybė, kasdienė malda ir kasdienis buvimas kartu, mylint vieniem kitus.
Jau ne kartą bažnyčia minėjo šeimos metus, galbūt iš ankstesnių tokių minėjimų, kai praeidavo tie šeimos metai, galbūt yra kažkokių patirčių, kaip tai sustiprino šeimas ir ar tikrai tie lūkesčiai tokie pasiteisino ir tada galime, reiškia, ir šiais metais tikėtis, kad tie šeimos metai sustiprins tas esančias šeimas.
Tuos vaisius peržvelgti kažkokio tai prabėgusio laiko visada yra prasminga. Tai yra ir bažnyčios praktika, į kurią esam kviečiami mes taip pat ir kaip ir atskiri asmenys. Na, sakyčiau, kiekvieno vakaro trumputį sąžinės sąskaitą, tai yra irgi proga tiesiog peržvelgti dieną, padėkoti viešpačiui už tai, kas pavyko, už tai, kur jo meilę patyriau, kur Dievą sutikau savo kasdienybėje, ir atsiprašyti už savo nuodėmes. Tai be abejo tokia refleksija, žvilgsnis į praeitį visada yra svarbus ir prasmingas. Taip pat ir žvelgiant į prabėgusius, sakykime, kažkokius tai šeimos metus, kurie buvo anksčiau paskelbti bažnyčios Lietuvoje. Tai žinoma, visus vaisius suskaičiuoti, įvertinti turbūt yra neįmanoma. Tiesiog tikimės, kad konkrečios gairės, kurios yra pasiūlomos, kurias vėlgi kiekviena šeima gali truputėlį pritaikyti pagal savo galimybės, tai tikime, kad jos vis tiek kažkokius tai vaisius neša. Ir jos galbūt taip bendrai suskaičiuoti visos Lietuvos ar visos bažnyčios mastu būtų kažkaip sudėtinga. Ta gal geriau galėtų matyti kiekviena šeima, vat ką davė mums šie, sakykime, konkretūs metai. Tai bet visada galvoju, kad jeigu šeimose kažkiek atsiranda daugiau supratimo vienas kito, daugiau pagarbos vieni kitam, pavyksta kažkokias tai nesantaikos žaizdas išgydyti, ar bent kažkiek jas sušvelninti, kad netaip skaudintų tuo tarpu. Tai yra tikrai labai svarbus vaisiai. Kažkaip visų jų neįspausdinsi į kažkokias ataskaitas, bet to ir nereikia. Žmonės jaučia, kad tai davė kažkokią tai mums labai gerą naudingą patirtį ir ačiū Dievui už tai.
Šie kalendoriniai metai tokie išskirtiniai, nes turbūt jau senokai bebuvo ir iš vis ar bebuvo tai bažnyčios istorijoje, kad susitiktų keli tokie metai, į kuriuos popiežius kviečia atkreipti dėmesį tokios tematikos. Buvo Laudato Si metai, kviečiantis apmastyti popiežiaus encikliką Laudato Si, tebūnie pagarbintas, skirta apie kūriniją, apie tą ekologinį atsivertimą, svarstyti ir galvoti, kaip čia mums sumažinti taršą pasaulyje ir vidinę tokią taršą ir išorinę taršą, taip pat yra tie šeimos metai. Ir aišku, dar taip pat yra ir Švento Juozapo metai paskelbti, tai toks tikrai unikalus dalykas, kai trys tos temos susitinka šiais metais. Ir štai Šventasis Juozapas, šventosios šeimos globėjas, toks ypatingas šventasis, ką jis gali priminti mums Šventasis Juozapas ir apskritai ta šventoji šeima, gal yra tik toks tolimas idealas, ar mums gali būti kažkuo artima, kažkuo išmokyti mus.
Kai minime kelis, į vienus metus sutalpiname kažkokias tai kelias iniciatyvas, tai aišku, tam tikra prasme yra iššūkis, kad tais tarp daugybės pasiūlymų galim tiesiog pasimesti ir tiesiog pasilikti vietoje. Daug visko pasiūlyta ir nežinom, ką čia rinktis, ką čia daryti ir galiausiai gyvenam tiesiog iš inercijos taip, kaip gyvenam iki tol. Bet kita vertus, tai primena, kad gyvenimas iš ties yra labai įvairus ir kad jeigu skiriame kažkiek daugiau dėmesio kokie nors konkrečiai vienai sričiai, nereiškia, kad turime apleisti visus kitus dalykus, visas kitas sritis. Tai va ir šiuo atžvilgiu tikrai tiesiog buvo tokios progos, kurios paskatino paskelbti, sakyti, kryptis, temas, kelias visuotinėje bažnyčioje ir kita vertus jos yra tarpusavį pakankamai ir susiję. Jeigu kalbėsime apie šventąjį Juozapą ir apie šeimos metus, tai be abejo, kad šventasis Juozapas yra iš tiesų šeimos žmogus, šventosios šeimos žmogus, yra bažnyčios globėjas, bažnyčios, kuri yra ta šeimų šeima, šeimų bendruomenė. Tai žinoma, kad jis nėra kažkur tai nuošalyje šiais šeimos metais. Ta proga išleistas popiežiaus Pranciškaus toks neilgas laiškas, šventajam Juozapui skirtas, kuris vadinasi Patris Kordė, tėvo širdimi, taip pat duoda tokių labai gerų įžvalgų ir kalbant apie šeimą, apie tai, kas yra tėvystė, kad tėvų negimstama, bet tėvų tampama ir kalbama apie skaisčią meilę, kur kartais mes tai suvedam į tokį moralinį aspektą, kažkas susijęs su teisingu lytiškumo naudojimu ar susilaikymu ar panašiai, bet tas dokumentas pabrėžia dar labai svarbų aspektą, kad skaisti širdis yra ta, kuri nesisavina, kuri nesinaudoja kitų žmogumi kaip įrankiu, ar tai savo malonumu, ar tai kaip kažkokiu daiktu, o ta pagunda gali būti tikrai ir šeimoje, ir tėvams į vaikus žvelgti kaip į kažkokią tai savo vos nenuosavybę, kuri turi jų lūkesčius išpildyti ir panašiai, tokia pasisavinanti meilė, kuri iš tiesų tikrai nėra ideali ir yra ką daryti tokioje situacijoje, mokytis tos tikros meilės, tikro tėviškumo. Tai va šventasis Juozapas kaip bažnyčios globėjas, į kurį galim kreiptis maldoje, prašydami jo užtarimo ir vėlgi apmastydami ir šį minėtą popiežiaus dokumentą Patris Kordė, tėvo širdimi, galime išties pasisemti labai naudingų įžvalgų savo gyvenimui šiandien, dabar savo šeimoje. Kalbant apie šventąją šeimą, ne tik apie šventąjį Juozapą, bet ir bendrai visą tą kontekstą, kuriame jisai gyveno, ar ne šventosios šeimos kontekstą. Man į akis krenta tokie, galėtume pasakyti, tarsi netobulumai. Žinoma, tai nėra kažkokie moraliniai netobulumai, ar ne, šventosios šeimos, bet tam tikri dalykai, kurie gal savotiškai galėtų prasilenkti su mūsų įsivaizdavimu apie tobulą gyvenimą, apie kažkokią tai mūsų įsivaizduojamą idealią laimę. Į šventąją šeimą kartais žiūrime kaip na, tokia tolima realybė. Paveikslėlį gražiai nutapytą, kuriame šviesūs veidai apsupti aureolių, Juozapas, Marija, dieviškasis kūdikis, Jėzus, visas kažkaip idealu, angelų giesmė skamba. Bet Evangelija mums primena, kad šitoje šeimoje buvo, jinai susitūrė su nemenkais iššūkiais, kuriuos reikėjo pereiti ir kuriuos reikėjo įveikti. Ir tai šią šeimą tam tikrų būdų priartina prie mūsų šeimų, kurios turi taip pat iššūkių. Gal nebūtinai kažkokiu identišku, bet kai kuriais atžvilgiais jie galėtų būti gana ir panašus. Pavyzdžiui, ir tas Juozapo abejonės, apie kurias kalba Evangelija, kai jisai susiduria su tą patirtim, kad jo sužadėtinė laukiasi kūdikiu. Ir tas kūdikis žino, kad nu, nėra jo biologinis sūnus. Tai tiek šiais laikais, tiek ir tais laikais, nors prieš 2000 metų tai buvo, nėra kažkas tokio, kad nesukrėstų ar ne, žmogaus, kuris ruošiasi tam santuokai ir nesukeltų tam tikrų klausimų, labai natūralių, labai logiškų. Ir Juozapui reikėjo to įsiklausimo, nežinau, turbūt ir į Mariją, bet ir įsiklausimo į tą Dievo balsą, į angelo balsą, kuris prasleidžia Dievo planą, kuris prašoka žmogaus įsivaizdavimą, kad šis kūdikis yra pradėtas tokiu na, išskirtiniu būdu, kad Juozapas yra padrasinamas nebijok parsivesti į namus Marijos. Šis kūdikis yra iš šventosios dvasios ir jis priima ir Mariją, ir kūdikį, kuris nėra jo biologinis vaikas. Tai vėlgi pabrėžia, kad ne visą laiką tik tas kraujo ryšys ar ne šeimoje tarė lemiamą žodį. Ir čia mintis galėtų būti ir apie tai, kad tai šeimos, jeigu negali ir savo vaikų susilaukti, ar turi kažkiek tai vaikelių, bet gal galėtų priimti į savo šeimą ir kitą dar kūdikį, kuris nėra jų biologinis vaikas, bet iš vaikų namų ir panašiai. Ir visą tai, sakyčiau, šventoji šeima savo pavyzdžių tam tikrų būdų į tai kviečia ir drąsina tokiems apsisprendimams, tokiems pasirinkimams. Taip pat ir visas tas bėgimas į Egiptą, toks pabėgėlio gyvenimas, paskui vėl grįžimas į savo kraštą, bandymas išsaugoti kūdikį. Visa tai pareikalavo tikrai ir pastangų, ir nerimo kažkokio. Be abejo, buvo pasitikėjimas Dievu, bet tikrai negalim įsivaizduoti, kad visur kažkokia tai angelų grupė lydėjo, tiesiog pernešė sausomis kojomis per visas kliūtis ištikusias ir panašiai. Ir tikrai ne angelai ir tuos kasdienius būtinius darbus atliko šventoje šeimoje. Buvo daug ir tų kasdienių pastangų ir nerimo, mes galim įsivaizduoti. Tai va yra toks pavyzdys, galvoju, ir šių dienų šeimoms. Šventasis Juozapas ir visa šventoji šeima, taip pat ir su tais sunkumais ir su ta neidealia situacija, kuri buvo jų gyvenime. Galėtų būti mums taip pat padrasinimas nenuleisti rankų, susidūrus įvairiais sunkumais, bet tiesiog ieškoti, kur Dievas yra mūsų kasdienybėje, kur link jis kreipia mūsų žingsnius, kaip jis mus veda į priekį. Tai va, gal tokios bent kelios mintys galėtų būti, žvelgiant į šventąjį Juozapą ir į šventąją šeimą.
Taip minėjote apie tuos sunkumus, su kuriais susidūrė šventoji šeima ir kurie mums galėtų būti taip pat atpažįstami mūsų gyvenimo istorijoje, tačiau galbūt yra kažkokių konkrečių šių laikų iššūkių, su kuriais susidūrė šeimos, kaip galėtume įvardinti, į ką atkreipti dėmesį, ko reikėtų vengti ir ko reikėtų saugotis ir ką ugdyti galbūt šeimose.
Kiekvienas laikas be abejo pateikia kažkokius savus iššūkius, savus sunkumus, be abejo dabar tas susitęsusios pandemijos laikas, karantino situacija arba kai atsiduria šeima izoliacijoje kažkokiai tai apribotai aplinkoji, tikrai yra nelengva vieniems su kitais toje siauroje erdvėje išbūti įvairūs darbo reikalai, klausimai. Pandemija taip pat paveikia ir darbus vienokio ir kitokiu būdu, kai kada ir bedarbystės iššūkis, be abejo vaikų ugdymas, santykiai su savo tėvais, su uošvėjais, na čia galima būtų vardinti daug dalykų, kur šeimos susiduria su šitais sunkumais ir turi juos spręsti vienokio ir kitokiu būdu. Bet jeigu tokį gal įvardintume, koks ypatingesnis iššūkis yra šeimoms, apskritai galvojant apie santuoką, tai sakyčiau, tas sunkumas šiandien pač jaunam žmogui įsipareigoti visam laikui. Na, čia irgi nėra kažkokia naujiena, bet tas pabrėžiama paskutiniu metu, tą matome įvairiose gyvenimo srityse, visada toks kaip ir labiau jaučiamas noras vis ieškoti ko nors naujo, kas šiaip savyje nėra blogai. Žmogui natūralu ieškoti naujų dalykų, kažkaip ir truputėlį, aišku, ir priimti rutiną, bet kartu ir ieškoti būdų, kaip iš jos išeiti, kažko tai naujo išmokti, visą tai yra suprantama. Tačiau bėda yra tai, kad kai kuriuose srityse, kai kurie dalykai, jie negali būti tokie tiesiog labai riboto naudojimo laiko. Kažkas tokio, ką panaudoju, kaip kažkokia vienkartinė priemonė ir išmetu. Tai ypač, kai kalbame apie pašaukimą. Į kunigystę, vienuolinį gyvenimą, bet taip pat ir pašaukimas į šeimą, pašaukimas į santuoką, kur yra įsipareigojimas visam gyvenimui. Tai nėra kažkas tokio sutartis metam, dviem arba iki kol norėsis būti kartu. Tai yra įsipareigojimas visam laikui. Ir galėtume sakyti, čia aišku, gal netobula analogija, bet su kažkokia tai misija, kurią žmogus turi atlikti iki galo, ar ne? Arba ir su sporto pasauliu kažkiek būtų galima palyginti. Jeigu yra kažkokia tai patikėta žmogui misija, kurią reikia atlikti, na tikrai nesižavėtume, jeigu žmogus sakytų, ai, žinai, man tiesiog nusibodo čia, pavargau ir tiesiog vidury kelionės pasitraukiu. Ar ne? Arba sporte, ai, šiandien yra ūpo žaisti, kažkaip nesiseka, tai nuleidžiu rankas po pirmo kėlinio ar dar greičiau ir viskas. Visada tikrai gerbiam žmonės tuos, kurie ištiesi iki galo, ne? Ir atlieka tai, kas jiems buvo patikėta, kažkokia tai atsakomybė arba sporte, net jeigu ir nesiseka, bet vis tiek stengiasi, dirba ar nekovoja iki galo. Tai, žinoma, čia, kaip sakiau, tik tam tikra analogija. Negali visiškai į vieną lygmenį statyti be abejo žmogaus viso gyvenimo, gyvenimo šeimoje su profesionaliu sportu sulyginti. Čia vienareikšmiškai negalim, bet tam tikrą analogiją išvelgčiau. Ir kai matom, kad tokia bendra nuostata visuomenėje jaučiama, jinai nepaskatina to, kad, žinai, sukursi šeimą ir tikrai yra svarbu ieškoti, kad tas santykis auktų, bręstų, sunkumų jų tikrai bus, nereikia turėti iliuzijos, kad galiu surasti žmogų, kur tiesiog be jokių tarsi pastangų charakteriai sutaps ir nieko nereiks vienam dėl kito daryti, stengtis, kad vienas kitą suprastų. Tai paprasčiausiai nebūna, nebent kažkokios itin retos išimtys. Bet kaip šitą pabrėžti to svarbą įsipareigojimo visam laikui. Ir vat, neužtenka tą tik tai kažkaip gražiai žodžiais apibūdinti, tam labai reikia ir pavyzdžio. Ir kai to pavyzdžio stinga, tada tokia truputėlį sniego gniūžtė susidaro, ar ne? Vienas, antras, trečias, ketvirtas nuleidžia rankas ir nepasiduoda, pralaimi. Čia nekaltinant tų žmonių, nes tikrai kiekviena istorija yra be abejo labai sunki ir kartais tikrai tas pralaimėjimas nėra kažkokio to konkretaus žmogaus, vien tik tai jo kaltė, ar ne? Bet vat, bendrai susidaro toks kartais jausmas, kad, na, žinai, čia net neverta dėti kažkokiu tai labai didelių pastangų. Nu, kažkiek pasistengti, aišku, reikia, be abejo. Bet bendra tendencija yra tokia, kad susidurėme su tuo sunkumu įsipareigoti visam laikui, visam gyvenimui. Ir čia manau, kad yra toks tikrai nemenkas iššūkis. Aš kaip to nesinori dramatizuoti ir nedramatizuoju, bet nematyti to irgi negalima. Ir galvoti, vat, kaip šitą situaciją keisti, tai vėlgi, čia ne vienas žmogus tą gali pakeisti už visus, bet kiekvienas galim prie to prisidėti. Darom, ką galim, kad parodytume tą galimybę tiesiog nepabėgti nuo problemų, nuo konfliktų, bet juos spręsti ir išspręsti.
Dar vienas klausimas, tarsi alternatyva šeimai pastaruoju laikotarpiu iškyla tas partnerystės toks įstatymas, svarstymas apie tai, kaip manote, kaip ta partnerystės idėja veikia mūsų visų supratimą apie vyro ir moters šeimą.
Galėčiau pasakyti, kad iš vienos pusės niekaip, iš kitos pusės be abejo yra poveikis. Kodėl sakau niekaip? Na, kadangi viena vertus bažnyčios mokymas, bažnyčios požiūris į santoką, jisai tikrai nesikeičia ir lieka tie patys principai. Vienumas, ne, kad santoka sudaroma tarp vieno vyro ir vienos moters, kurie įsipareigoja būti ištikimi vienas kitam, būti atviri gyvybei naujai, ar ne, ir kad jie įsipareigoja vienas kitą mylėti iki gyvenimo pabaigos, iki mirties. Tai šitas mokymas jisai niekaip nesikeičia ir kokie bebūtų, kad jis priimami įstatymai valstybėje, tai tikinčiam žmogui, krikščioniui, tas yra suprantama, kad ne visi įstatymai atitinka bažnyčios mokymą. Na, kaip pavyzdį galėčiau sakyti, kad civilinė santoka kaip tokia, ar ne, pakartotinė santoka. Jinai katalikams, kurie, reiškia, jeigu jie tuokiasi tik civiliškai, nesudaro santokos bažnytiniais, tai ta santoka, nu, kaip ir nėra galiojanti jiems kaip katalikams, ar ne. Arba jeigu jie sudarė bažnyčioje santoką, vėliau išsiskiria, ir sudaro kitas civilinės santokas, jos nėra galiojančios. Bet jos yra mūsų visuomenės gyvenime, tos civilinės santokos, žmonės jose gyvena. Bet suprantam, kad bažnyčios tas idealas, į kurį kviečia bažnyčia, yra vienoks ir valstybės įstatymai tikrai ne visada, tai ką leidžia valstybės įstatymai, ne visada atitinka iš to idealo. Tai čia vat, iš vienos pusės, viena medalio pusė. Ir šitie dalykai, jie, nu, kaip sakyti, nesikeičia bažnyčios mokymas. Ir svarbu, kad tas mokymas būtų ne tik tai teisingai vardintas, bet kad jis ypač būtų liudijimas labai konkrečia patirtimi, konkrečiu gyvenimu. Tikinčių žmonių, ar ne, kurie sudaro santoką, vyras, žmona, augina vaikus ir, kaip sakiau, perina per įvairius tuos iššūkius, sunkumus ir gyvena tą meilę, kuri viską pakelia ir viską nugali. Kita vertus, Aišku, kad, vėl kaip minėjau, tą sniego gniūžtę, ar ne, kur ritas ir mes žiūrim į patirtis kitų žmonių kartais tokių ir neištesėjimų. Ir tas daro mums įtaką visiems, be abejo. Net ir jeigu kalbant apie bažnyčios mokymą, tą patį dokumentą Amoris Leticija, kurį kai kada taip susiaurintai kiti žmonės įsivaizduoja, jo nepaskaitę netgi, bet susiaurina jį iki kažkokio vieno klausimo ar poros klausimų. Ir tiesiog kartais net nurašo patį tą dokumentą. Vieni dėl vienokių priežasčių, kiti dėl kitokių, bet kadangi jo visumai net ir nu, kažkaip neįsigilina į jį. Tai pavyzdžiui, kažkas jį nurašo kaip tokį, kad jisai gal nepakankamai skiria dėmesio tam įprastiniam, nuolatiniam bažnyčios mokymui apie santoką, apie šeimą. Tai nu, tiesiog reikia skaityti. Štai 52 numeris to dokumento labai aiškiai sako, kad, pavyzdžiui, taip turime pripažinti didelį įvairovę šeimos situacijų, galinčių pasiūlyti tam tikrą gyvenimo taisyklę, tačiau faktinių sąjungų ar sąjungų tarp tos paties lyties asmenų nevalia tiesiog prilyginti santokai. Tai yra tie dalykai, jie aiškiai įvardinti ir bažnyčios pozicija, bažnyčios mokymas šituo atžvilgiu yra pakankamai aiškus. Mane kažkiek neramina truputėlį kitas dalykas, kurį gal pavadinčiau atpirkimo ožių problema. Kartais pradedame ieškoti kažkokių tai atpirkimo ožių, ant kurių sukrauname daug mūsų gyvenimo problemų ir tada tiesiog galvojame, kad nežinau, vien tik jie už viską yra atsakingi. Jeigu kalbant vėlgi apie tą šeimos situaciją, apie santuokos situaciją, tai yra mūsų visų bendras rūpestis, netgi ne pats tas partnerystės kažkoks tai įstatymas, projektas, dėl kurio dabar verda didelės diskusijos ir šiaip natūralu, kad tos diskusijos yra ir jų reikia ir viską ir panašiai. Bet labai svarbu, kad nepradėtume galvoti, kad pats tas pasiūlymas šitos partnerystės, ar ne, kad jis yra viso tarsi blogio šaltinis. Tikriausiai taip negalvoja, bet kartais praktiškai laikysenoje pradeda atrodyti, kad vos ne čia vienintelis didžiausias iššūkis. Net kai ir nebuvo šito projekto, šito pasiūlymo, šeimos gyvenimas tikrai nu, susidūrė su tais iššūkiais, apie kuriuos jau truputėlį ir minėjau. Ir tos pareigos, ką daryti, kad šeimos grožis būtų matomas ne tik tai dokumentuose, pristatančiuose idealą, bet ir matomas kasdienybėje. Būtent tos šeimos, kuri kyla iš vyro ir moters santokos. Tai prie šito turim tikrai kiekvienas prisidėti. Negana tik tai įvardinti savo poziciją, kad nepritariam kažkokiam tai alternatyviom santokom, ar ne, bet stengtis daryti viską, kad gyventume pagal savo pašaukimą, kaip krikščionys, kaip moko katalikų bažnyčia, iš to tikrai labai reikia. Gal tokios kelios mintys.
Toks akivaizdus dalykas, kad daugėja tų nedarnių šeimų, kuriuose nėra tėčio arba vaikai vieni palikti seneliam ir panašiai. Kas galėtų kompensuoti žmonėms šeimos ar tos šeimos darnos trūkumą tiems, kurie neturėjo geros darnios šeimos gerų pavyzdžių?
Manau, kad yra svarbu mokytis iš patirties, tiek savo patirties, tiek ir iš kitų patirties. Mokytis tiek iš teigiamos patirties, bet taip pat ir iš neigiamos patirties. Mokytis taip pat ir iš klaidų. Man yra įstrigę toks pastebėjimas, kad sakoma ir teisingai sakoma, kad žmogaus brandai labai didelę reikšmę turi jo vaikystė. Kokią jis vaikystę turėjo, kokį ūkdymą tada gavo, kiek buvo mylimas ir taip toliau. Bet pasirodo, kad negali labai vienareikšmiškai nustatyti, kad jeigu žmogus turėjo kažkokią labai sunkią vaikystę, stigo jo ugdymo ar ne, tai jis būtinai bus kažkoks labai nu, nebrandus žmogus. Ir atvirkščiai, kad tas, kuris turėjo labai normalią savo gyvenimo tą pradžią, kad jo gyvenime toliau viskas labai sėkmingai klostysis. Sakoma, kad tie sąlyginai brandus žmonės, nes aišku, kiekvienas turi vis tiek savo kažkokių tai ir žaizdų, kažkokių tai ir netobulumų, bet jie, sakykime, sąlyginai brandus žmonės, dalis jų yra užaugę tikrai tokiuose nu, darniuose šeimose, kur tikrai buvo labai normaliai sveikai ugdomi, bet taip pat ir netokia labai jau nereikšminga dalis turėjo gana sunkią vaikystę ir labai sunkių patirčių išgyveno, bet vis dėlto užaugo tikrai pakankamai tokiais nu, brandžiais žmonėmis. Ir, nu, ką tai sako? Tikrai negali daryti išvados, kad visiškai nėra jokio skirtumo, kokia tavo vaikystė ir kaip vaikas yra augdomas šeimoje. Be abejo, kad tai yra labai svarbu. Bet nėra kažkokia vitališka būtinybė, kad jeigu jau turėjo kažkokiu tai sunkumu, tavo šeima, kurioje augai, nebuvo darni, nebuvo tokia pavyzdinė, tai jau iš tavęs nieko gero negalima tikėtis. Tikrai nebūtinai. Kai kada tie sunkumai, jie tiesiog užgrūdina. Tai todėl ir sakau, kad reikia mokytis iš labai konkrečios savo patirties ir žiūrėti, ką turiu gero, bet ko man trūksta, ko man trūko, ar dar vaikystė, ar paauglystė, kaip žmogui, kokiu būdu aš tai galiu dabar kompensuoti. O tų galimybių nu, visokių yra. Ir santykiai su žmonėmis, kurie gali patarti, kurie gali padėti, pagelbėti. Daugybė visokių tų dalykų mums gali padėti augti. Gal didžiausia būtų, sakyčiau, problema, jeigu mes taip nuleistume rankas ir pasakytume, kad jau iš manęs nieko gero negali būti, už viską, kas mano gyvenime nesiseka, yra kalti tik tai kiti. Mano tėvai nepadarė, ką turėjau padaryti ir taip toliau. Tai čia būtų toks gal sudėtingiausias dalykas, tam tikras irgi nebrandumo požymis, kurį pirmiausia turbūt reiktų įveikti ir pasistengti dėl to, kas nebūtų buvę praeityje, dabar jau susaugęs žmogus ir turiu prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir ieškoti, kaip žingsnis po žingsnio, eiti į priekį ir augti, nelyginant savęs tam su kitais, nedejuojant, kad kiti yra geresni, tai kažkoks nevykėlis, bet tiesiog žengti žingsnis po žingsnio į priekį. Tai manau, kad taip ir kompensuojame tarsi tai, ko neturėjome, negavome praeityje, stengiamės tiesiog dabar, kiek įmanoma, tų dalykų mokytis.
Paprastai šeimose mama yra labiau gerbiama kaip tėvas ir tikriausiai reikėtų mūsų šeimoms atstatyti tėvo misijos reikšmę. Kaip manote, kas galėtų prie to prisidėti, kad tas tėvystės patyrimas būtų labiau branginamas, puoselėjimas, kad jam geriau būtų pasiruošta?
Čia vėlgi reikia, aišku, ir to konkretaus tėvų vyrų pavyzdžio, į kurį galėtų orientuotis ir berniukai augantys šeimose ir taip pat tie, kurie galbūt ir iš kitų šeimų žvelgia, mato, kad būtų tas vyro vaidmuo ugdyme labiau pastebimas tiek mokyklose, tiek ir, aišku, pirmiausia, šeimose. Sakyčiau, kad svarbu, jog vyras ir moteris, vyras ir žmona šeimose dalintųsi atsakomybę ir papildytų vienas kitą. Taip yra reikalingas ir vienas ir kitas yra reikalingas vaiko ugdymui. Aš turbūt negalėčiau tą atsakomybę padalinti, kažkaip paskaičiuoti labai aiškiai, vienareikšmiškai kiekvienai šeimai, kad būtų maždaug po 50% ir laiko ir visko skiriama. Čia priklauso turbūt nuo kiekvienos šeimos individualiai. Kartais gal natūralu, kad kažkuriuo metu motinos vaidmuo yra gal didesnis. Tačiau tai nereiškia, kad tėvo tada visiškai kaip ir nebereikia, kad jis neturi savo kažkokio tai vaidmens šeimoje. Tai čia reikia to tokio, manyčiau, tarpusavį kalbėjimuose, pastangų suprasti vat, mūsų situaciją, atsižvelgiant jau konkretiems žmonėms, nekalbant abstrakčiai apie visus, bet konkrečiai mūsų šeimoje, kaip mes galim, žinau, pasiskirstyti savo atsakomybės, paskirstyti laiką, darbus, kad tiesiog mūsų šeima darniai auktų, funkcionuotų. Kaip sakiau, nedalinant, kaip čia dabar padaryti, kad kiekvienam tektų visko lygiai po pusę vyrui ir žmonai, ar ne. Bet kad būtų kiekvienas pasinaudodamas savo talentais, savo gebėjimais, tiesiog prisimtų tą dalį atsakomybės, kurią jisai gali prisimti, neužgoždamas, nestodamas visiškai kito, bet pasidalindamas tą atsakomybę. Aišku, kita vertus, kai jau taip atsitinka, kad dažniausiai gal tėvo, sakykime, šeimoje nebelieka, ar ne? Mama lieka viena su savo vaikais. Žinoma, kad tada ieškoma būdų kitaip, kaip kažkokiu būdu kompensuoti ar ne tą trūkumą atsverti. Tas irgi suprantama, tačiau šiaip normaliai be abejo, kaip sakai, tas tėvo vaidmuo šeimoje, jis išties truputėlį gal per daug yra nukentėjęs.
toksai iššūkis, kuris turbūt lydi daugelio kartų šeimas ir ypač šiais laikais toksai aktualus, kaip šeimose reikėtų perteikti krikščionišką tikėjimą, kad jį priimtų, kaip ir daugelį kitų tėvų gerų nuostatų vaikai jaunoji karta.
Sakyčiau, su meile ir pasitikėjimu, tačiau be prievartos ir be baimės. Turi mylėti savo vaikus, pasitikėti jais, turi skirti jam laiko ir kita vertus turi suprasti, kad vaikai nėra tavo kažkokių nesipildžiusių lūkesčių įgyvendintojai, ne, jie yra, nu, kaip sakyti, atskiros asmenybės, turi savo kažkokius talentus, pomėgius, turi savitą pašaukimą ir tu turi tą gerbti, turi padėti jį atpažinti. Čia negali būti kažkokia tai prievarta, negali būti kažkoks tai nepasitikėjimas ar baimė, kad vat, kaip čia dabar bus mano vaikas, nu jis klystelės ir tada iš tos baimės žmogus pradeda kažkaip bandyti gal labiau griežčiau kontroliuoti savo vaikus ir tas galiausiai tik tai sukelia naujas problemas, bet tikrai nepasitarnauja vaikų ugdymui. Kita vertus, žinoma, kad negalima sakyti, kad meilė, tai reiškia, kad aš leidžiu viską ir tiesiog gyvenk taip, kaip tau geriau. Ir tai tiesiog reikštų daugiau abejingumą, netikrą meilę savo vaikams. Tai va, man labai įstrigė tos mintys iš jau minėto popiežiaus Pranciškaus dokumento apie šventąjį Juozapą, Patris Korde, tai tėvo širdimi, kur popiežius sako, kad kiekvienas vaikas visada su savimi atsineša slėpinį, visišką naujovę, kuri gali būti išskleista tik padedama tėvo, kuris gerbė jo laisvę. Toks tėvas suvokia, kad atliko savo ugdomąjį darbą ir iki galo išgyvena savo tėvystę tik tuomet, kai tampa nenaudingas, kai pamato, kad vaikas tampa savarankiškas ir pats eina gyvenimo keliu. Tai va, toks, nu, man atrodo, tokia labai, labai svarbi mintis, sakant, tai va, nesistengia vaikų gyvenimą viską už juos spręsti ir padaryti, be abejo, rodo gairias tam tikras, vėlgi ne tik tai žodžiais, bet ir savo pavyzdžiu, siekia paaiškinti, kai kada reikia ir to tam tikro tvirtumo, ar ne, nu, pasakyti ne, nubrėžti tam tikras ribas, jas kiek įmanoma paaiškinant, bet iš kitos pusės gerbti to augančio žmogaus laisvę. Ir suprasti, kad kartais jis taip pat gali ir klysti, gali daryti ir netikusius kažkokius pasirinkimus, bet tai yra gyvenimo dalis, tai yra ūdymo proceso dalis. Ir kaip ten bebūtų, kartais labai skaudu, ar ne, matyti tuos neteisingus pasirinkimus, bet labai svarbu, kad jeigu pavyktų na, kažkaip išlaikyti tą nu, santykį, pasitikėjimą, kad vaikas žinotų taip, tėvai nepritarė, ar ne. Čia kalbu apie tokį tikrai brestantį jau jaunuolį, ypač jau kad ir pilnametystė sulaukusi jau iš vis, nu, ką ir bekalbėti, nepritarė, bet vis tiek myli, gerbė, rūpinasi ir galiu visada su savo sunkumais, vis tiek pas tėtį ar mamą atvykęs, galiu būti priimtas, nu, toks koks esu, galiu būti išlaikytas, net jeigu nebuvau tikrai idealus sūnus ar dukra, tai manau, kad šito tikrai labai reikia tėvams be abejo ir tos kantrybės ir pasitikėjimo Dievu, pasitikėjimo vieniems kitais. Suprantu, kad nėra lengva, tai yra didelis iššūkis, bet su Dievo pagalba viskas įmanoma. Tai to tikrai linkėčiau. Pakalbėti lengva, bet manau, kad kasdienybę įgyvendinti tai tikrai yra kur kas sudėtingiau.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Vilniaus arkivyskupo auxiliaras ir generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, kuris yra taip pat ir Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas, kalbėjo apie šeimos iššūkius ir apie šiuos šeimos metus. Tegul Dievo pagalba palydi kiekvieną šeimą ir taip pat stiprina mūsų visų tarpusavio ryšius, kad mes brangintume šitą tikrovę, lydėtume maldą ir kurtume tokius pastovius bendrystės santykius pagal Evangeliją. Vyskupą Arūną Poniškaitį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas palaimintų šeimos metų. Ačiū Jums.
Ačiū, sudie.
Sudie.